Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добро вечер. Во емисијата ќе слушате. По вчерашната одлука на Вселенската патриаршија од МПЦ најавија дека ќе ги продолжат разговорите со СПЦ до конечно уредување на статусот на македонската црква. Скопје и Софија ја имаат сложувалката и време е за договор, порача од Скопје шефот на австријската дипломатија Александар Шаленберг. Зошто ВМРО-ДПМН е инсистира на предвремени избори токму сега? Дали се причина поволните анкети на јавното мислење и надежта дека ќе се повторат добрите резултати од локалните избори? Започнуваме со емисијата. Благодарност до Вселенскиот патриарх Вартоломеј денеска изразија од Светиот архиерејски синот на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, за одлуката на Вселенската патриаршија да ја признае црковната иерархија предводена од архиепископот Стефан за канонска и валидна во се православниот свет. Од црквата најавуваат и дека ќе ги продолжат разговорите со СПЦ до конечно уредување на статусот на Македонската црква. Прилог на Марија Митерска.
Најсрдечна благодарност до Вселенскиот патриарх господин Вартоломеј за канонското признавање на Охридската архиепископија, изрази синодот на Македонската православна црква Охридска архиепископија по спроведената седница. Портпаролот на синодот владиката Тимотеј изјави дека не треба да се поценува тоа што Вселенската патриаршија не признала како Охридска архиепископија, зошто со тоа таа го признала континуитетот на нашата црква олицетворена во Македонската православна на црква Охридска архиепископија. Од возобновувањето во 1967 година беше меѓународно изолиран и непризнаен од православниот свет, а сега се отвора прашањето дали со одлуката се отвара пат за признавање на автокефалноста на Македонската православна црква. За сега реакција нема од Српската православна црква и другите поместни цркви. Од синодот на Македонската црква информира дека продолжуваат разговорите со Српската православна црква до уредувањето на конечниот статус на нашата црква, како и по препораката на Цариградската патриаршија, која во рамките на светоканонскиот чин и црковното предание треба да се уредат управните прашања меѓу двете цркви. Долгогодишниот новинар и верски аналитичар Бранко Ѓоргиевски за Радио Слободна Европа изјави дека историскиот чин е направен и доколку СПЦ не се согласи да и даде автокефалност на МПЦ, тогаш на стена ке стапи Вселенската патриаршија.
Во случај со Украинската православна црква, кога Руската православна црква воопшто не сакаше да разговара за било каква промена на статусот на тогаш непризнаена Украинска православна црква, и тогаш Украинската патриаршија ја зема постапката своји раци и таа кулминира со давање на томосот за автокефалност на Украинската православна црква.
Во однос на дополнителните преговори, во сообштението на Вселенската патриаршија наведено дека и состава на Српската православна црква да ги уреди управните прашања што ги има помеѓу неа и црквата во Северна Македонија во рамките на светоканонскиот чин и црковното предание. Минатата година новиот патриарх на СПЦ Профири изјави дека сметаот и од суштинска важност е да се надмине расколот со Македонската црква.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Во улога на посредник, шефот на австријската дипломатија Александар Шаленберг денеска во Скопје ги донесе последните ставови од Бугарија за кривање на ветото кон Македонија. Откако, како што рече, во Софија водел интензивни разговори со бугарските власти за прашањето за Македонија. За идејата пак на францускиот председател Емануел Макрон за формирање на Европска политичка заедница, која би овозможила Украина и другите земји кои не се во ЕУ да имаат поблиски односи со Унијата, Османи вели дека тоа не се однесува на Македонија, која е во сосема други односи и процес со Унијата. Прилог на Јасмина Јакимова.
Австрија и понатаму ќе помага на Македонија во евроинтегративните процеси, порача од Скопје шефот на австријската дипломатија Александар Шаленберг, кој денеска се сретна со својот македонски колега Бујар Османи. Тој истакна дека ова е долгорочен процес, а во меѓувреме треба да им се покаже на младите луѓе од регионот дека нивната иднина е во Европската унија. дополнувајќи го одговорот на Османи за тоа дали како замена при неуспех на евроинтеграцијата би било прифатливо да сме дел од Европската политичка заедница, ама надвор од Европската унија. Ова доаѓа откако францускиот председател Емануел Макрон вчера побара од Унијата да изнеде нови начини за политичка соработка со државите кои не се нејзини членки, и тоа во областите на безбедност, енергетиката и транспортот. Со тоа тој практично го представи предлогот за Европската политичка заедница на демократски земји што би се протегала надвор од Унијата. Шаленберг на пресконференцијата во Скопје порача дека регионот треба да се интегрира со Унијата.
Ние во целиот реон имаме и руски и кинески наратив, а сите сме европејци на крајот на краиштата. И ние треба да се спротивставиме, затоа што ова е сега всушност напад врз нашиот животен модел. А ние мораме да ја прошириме Европската унија. Значи, тој внатрешен двор, кој што сега за сега не е се уште дел од Европската унија, тој мора да се интегрира во Европската унија.
Османи пак истакна дека Македонија спаѓа во земјите кои го имаат поминато овој процес, посочувајќи дека пред Словенија и Хрватска го имавме подпишано договорот за стабилизација и асоцијација, а сега сме дел од групата со Албанија и Црнагора, членки на НАТО и во голем дел усогласени со Европската унија.
Кој ќе биде финалниот епилог, се разбира дека е процес кој што се разговара, но мислам дека Република Северна Македонија спаѓа во групите на земји кои што имаат почнато овој процес на членство и треба да заврши со тој отворен процес на членство и обврска која што Унијата ја има превземено према регионот и према Северна Македонија.
Првиот австријски дипломат Шаленберг во Скопје дојде по неговата вчерашна посета на Софија. Бугарија веќе две години има ставено вето на почетокот на македонските преговори за влез во Унијата. Според Шаленберг, сега е необходно Скопје и Софија да најдат заеднички јазик.
Уште еднаш би сакал да нагласам дека двете влади, двете држави веќе ги имаат составните делови од сложенката. Сега е време веќе да се сложат истите.
Османи се заблагодарени на австријската поддршка во овој процес и подсети на необходност од стратегиското лидерство на Унијата кон регионот, подсетувајќи на тековната војна во Украина.
Слободна Европа. Следете на на Facebook, Twitter и YouTube.
Пратениците на ВМРО-ДПМН и Коалицијата за обнова на Македонија официјално ја почнаа најавената активна блокада на собранието. Од опозицијата посочуваат дека ќе ги блокираат само законите за кои сметаат дека тие се штетни за граѓаните. Аналитичарите пак велат дека инсистирањето на предвремени избори е со цел да се искористи моментумот во кој анкетите на јавното мислење се поволни за опозицијата и за да се одржи политичка динамика по добрите резултати на последните локални избори. Одржување политичка динамика по добрите резултати на локалните избори и поволните анкети на јавното мислење во корист на опозицијата. Овие според домашните аналитичари се главните причини поради кои опозицијската ВМРО-ДПМН е инсистира на предвремени парламентарни избори. Пратениците на ВМРО-ДПМН и Коалицијата за обнова на Македонија ја почнаа така наречената активна блокада на македонското собрание. До ова доаѓа откако истече рокот од 10 дена кој лидерот на ВМРО-ДПМН е Христијан Мицкоски му го даде на премиерот Димитар Ковачевски за одржување лидерска средба. Координаторот на пратеничката група на ВМРО-ДПМН е Никола Мицевски најави активна блокада само за како што рече штетните закони за граѓаните. Блокадата велат ке трае до пат на владата и организирање на предвремени избори. Инсистирањето на предвремени избори сега е легитимна партиска стратегија, посочува политичкиот аналитичар Петар Арсовски.
Мислам дека главната причина на ВМРО-ДПМН е за инсистирање на предвремени избори за да ја држат политичката динамика која добија со резултатот на локалните избори, сметајќи дека на тој бран на условно речено добра политичка аура би можеле да направат добар резултат на евентуални предвремени парламентарни избори.
Политичкиот аналитичар Джилјал Незири пак вели дека ВМРО-ДПМН е по секоја цена сака да го искористи актуелниот момент и предноста која во моментот ја има за да ја искористи во своја полза на евентуалните избори.
Тоа само не би по оставката на Заев и по натрешните поделби проблеми. Се гледа дека е ослабната и го нема тој рейтинг што го имаше порано. Така што за секоја партија нормално е дека ова би бил најдобар, најпогоден моментум за да се иницира тие предвремени избори.
И двајцата наши соговорници се согласуваат дека предвремени се организираат само тогаш кога изборите не можат да се избегнат.
Доколку опозицијата успее да го блокира системот до таму што единствен излез би биле предвремени парламентарни избори, да, тогаш ќе биде необходно тие да се одржат. Инаку, за поголемиот дел од граѓаните, предвремени парламентарни избори се нужно зло, а не посакувано.
И не зривели дека конечно после неколку предвремени изборни циклуси би требало да се почека и да се остави една партија да го истера целиот мандат од 4 години за да се процени што од тоа што го ветила и го исполнила. Но дури и да дојде до одржување на лидерска средба, таа нема да има позитивен исход, убедени се аналитичарите повикувајќи се на изјавите на двајцата лидери. Да подсетиме дека Мицкоски изјави оти прифаќа лидерска само доколку таа резултира со договор за предвремени и дека таа понуда не е пакет кој може да се цепка. Ковачевски пак одговори дека средба прифаќа, но услов за истата не може да бидат предвремените избори.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Од културата, македонската пејачка Александра Поповска домашната публика ја идентификува со Драган Даутовски квартет. Но во изминатава деценија таа израсна во уметничка, чии гласовни потенцијали и авторски музики се привилегија за културната јавност во неколку европски држави, каде што живее и работи. Еве што вели Поповска за своите последни творечки и изчекори. Прилогот го подготви Лјупчо Јолевски.
Си залюби едно.
Во моментот имам и нов, за мене лично мощне возбудлив проект, дуо со еден млад шпански пианист, Раул Сантана, со кого свириме еклектичен микс на музика, па во новите композиции и импровизации можат да се слушнат влијанија и на класика, и на джез, но и на музичката традиција од земјите од кои потекнуваме. Поточно свириме се тоа што и двајцата сме го слушале и изведувале одделно низ годините, измешано со музички театар слеш радио драма. Микс на Дефаља, Джерет, Курт Вајл, Берио. Во моментот сме дуо, но отворените музички форми кои се во работна фаза се уште, како и третманот на текстовите, нудат голема можност и за различни соработ. Ке видиме во наредните месеци што е можно и докаде ќе ја измечтаеме работата. Јас лично имам двоен однос кон гласот. Еден како изведувач и креатор, а втор како педагог и како истражувач. Првиот однос е многу личен, бидејќи гласот е дел од мене и од моето тело и за да им одговорам на музичките предизвици низ годините, морав да изградам дисциплина и секојдневна вокална пракса која во меѓувреме ми стана водилка, некако ориентир во животот, бидејќи е поврзана со состојбата на духот и на телото, со здравјето и бара од мене многу внимателно и да слушам и да се слушам. Ваква пракса или ваков ритуал може да се спореди со она што за некого се спорт или йога или сликање, пишување. Исто така имагинацијата, натрешниот порив, потребата за комуникација, ентузијазмот, но и тоа што сум баги бубалица, нерд, се работи што мене лично како вокалист ме водат низ различни контексти и стилови и ме тераат да откривам дела од различни композитори кои твореле низ вековите, да учам нови јазици, да комбинирам медиуми, да бидам отворена за да можам да слушам поинаку и подобро. Во текот на животот со редовна пракса, тие што имаат желба може да го откријат токму собствениот инструмент и да ја согледаат неговата уникатна боја и неговата посебност. Таа различитост е нешто што вреди да се слави и да се поттикнува во образовниот процес, а ми се покажало како вистина низ работата со стотици луѓе, аматери и професионалци, кои работејќи на својот глас ја зголемиле и својата самодоверба, ја подобреле комуникацијата и со себе, но и со луѓето околу нив, а патем откриле и нова музика.
Толку во оваа емисија, ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.